kechada yig'lardi qizcha, uning ismi Eda Lola. Lola, Lola sevardi, Lola aldandi.
Uchun endi benom.
O'zi bu savolga juda ham ko'nikib ketdik.
Ko'p berildi. Juda ham sotsial sheytlarda, internetlarda, turli maskanlarda.
Yo, endi ko'chada ko'rib qolishsa ham, nima uchun benom, nima uchun benom? Benom deb nomlanishiga maqsad, ya'ni qaysidir nomni tanlab o'zimizga chegara qilish xohlamaganmiz va qanaqadir
O'zimizga o'zimiz baho berish.
Baho berishga qilmaganmiz. O'sha uchun har bir muxlis o'zini yuragida qanday nom bilan bizani atashni xohlasa, shunaqa atasin degan ma'noda va kamtarinlik bilan benom.
Kamtarinlik.
Va ajralib turadi endi.
Darvoqa yigitlar, shunaqangi ma'lumot bor. Benom guruhi Radio to'lqinlar uzra premyera e'tiborlariga video kliplar taqdim etilishidan avval ijodkorlarni ijod namunasi Buxoroi Sharifda muxlislar e'tiborlariga yetkazilgan emish. Mi yoki bu rostdan bo'lib o'tgan voqeami?
Yo'q, bu rostdan ham bo'lib o'tgan voqea.
Biz ancha yil Buxoroda ijod qilganmiz. 1-2-3.
Demak, yigitlar Buxoroi Sharifdan.
Buxoroi Sharifdan.
Albatta.
Jurayam so'z. Sarvar va Komil nechinchi yil, qaysi sanada tavallud topishgan? Yana bir karam muxlislarga yetkazamiz.
Buxoroda birga bitta maktabda o'qiganmiz.
Voh, hattoki sinfdosh.
Da. Shu yerda tanishib, guruh tuzishga
qaror qilganmiz.
Xullas shundan boshlanib,
havaskor guruh sifatida ijro qilib, maktablarda har xil konsertlar uyushtirib va shundan keyin professional darajada ijod qilish ga qaror qilganmiz.
Mana siz bilan birgalikda ajoyib klipmeyker Umidjon Normurodov ham bilishim bo'yicha siz bilan qalin do'st bir necha yillik. Umidjon, benom guruh yigitlari bugungi kunda benom guruh qasal bo'lib qolishmadimi yo haligacha benom?
Ya, haligacha benom manich.
Zahardan yig'idek.
Xo'p, yangi benom guruhi bugungi kunda yurtimizda va o'zbek estrada shou olamida, shou biznes olamida, radio va video kliplar borasida chiroyli bir yangilik bo'lib chiqdi deb ayta olamiz. Tarona Records loyihasi asosida albatta. Va shunaqangi bir muxlislar orasida ham bir guruh bor. Aynan shu guruh bilan duet kuylashadimi yoki ularni bir qo'shiqlarini aytishgami yoki ular bularni qo'shiqlarini aytishgami? Endi hozir u guruh ismini aytish shart emas. Menimcha o'zingiz yaxshi tushuntiribsiz va sizlarni muxlislaringiz yaxshi bilishadi.
Yaxshi bilishadi.
Bu qanday savol berganimni hozir.
Ha, va mana shu savolga aynan yana bir oydinlik kiritamiz. Albatta, mana shu yomg'ir ashulamiz hozirda aylanayotgan tevalarda bir nechta
u guruhni xonandasining ismini aytishimiz mumkin.
Ismini
Zohid.
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 Va aynan mana shu yomg'ir ashulamiz bir nechta saytlarda, norasmiy saytlarda albatta o'sha nom bilan chiqib ketgan, ya'ni o'sha Zohid yomg'ir deb qilishgan va biz o'zimiz bir nechta saytlarga kirib guvohi bo'ldik albatta bu narsani.
Shu nom bilan tarqalib ketgan.
Bu qo'shiq Zohidniki bo'lib qolyaptimi?
Bir nechta muxlislarimiz savollar bilan murojaat qilishdi. Aynan bu ashulani biz Zohiddan olib kuylangan ekanmish degan narsalar savollar bo'ldi. Albatta, benom guruhi hech qachon
hech
kimdan ashula olmagan va olmaydi ham.
Chunki ijodkorlarni o'zlari yozib va ijod qiladi.
Albatta.
Tushunarli. Mana shunaqa oydinlik kiritildi. Shuning uchun muxlislarimiz hech ham yanglishmang. Mana benom guruhi ijodkorlaridan o'zlaridan eshitdik.
tarona.net saytida premyera.
Ko'zlarim to'ymasdi senga, xayolim tinmasdi menga, nigohing eslatar nega, aytgan go'zalim, sevganimsan mening yorim, yashirin shirin nozorim, sensiz yasholmayman nega. Nega sevgim bo'ldi azob, aytgan yo'q salam, tinmasdan
sevgi izhori o'zim ham bilmayman nega yuragim ko'rmaydi menga nega qiynasam meni jonim yonmasang qo'yib bo'ldim qaytmasam intizorim nega nega ko'zlaring Afsus kondam Javobsiz sevgi astiram Yolvaz ozam boldam Nega ko'zlari sevmaydi Nega yuragi sezmaydi Oxiri yo'q bu savollar Atrofimda kezar jimlik Go'yo vaqt to'xtab qolgandek Sensiz iborat bu dunyo Nega orzu mendan yiroq Dardlar menga yaqinroq Ayovsiz sog'inchlar nega
www.sherlar.uz
Nega